Jiraatonni magaalaa amboo tokko tokko akkasumas barattoonni fi barsiiftonni yuunivarsiitii amboo tokko tokko ajaja olaanaa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namoota kana walitti qabee gabaasa itti aanu qindeesse.
Maqaan koo Faayisaa Guddisaa fi barsiisaa saayinsii siyaasaa qunnamtee akka kiyyaatti tarkaanfii sirriidha jedhee fudhatu dhugaa dubbachuuf taanaan sababni isaa amma tarjeetii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamuuf jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jarmaa waraanaa, jarmaa siyaasaa, jarmaa tikaa miiree tarkaanfiin fudhatamuuf jedhu. Adda hin dhoofnee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jarmoota kana miti boodee harka kennasiisuu fi harka isaanii micciistee akka isaan tadaraadaran gochuu. Amma gaaddoo kanatti ilaalamuu kan qabu tarkaanfiiwwan kun iyyuu yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatu iyyuu waan ati gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiistee yeroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeningiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii walii galaatti akka isaan dhufanii. Kanaafi ani biyya kana irra caalaattuu dhaabbatoonni kun yoo dadhaban irra caalaattuu immoo biyyi kun balaa hin jirre keessa buutii. Yeroota kana konsabni guddaa godhatanii amma gaa ishuun jiru yeroo hundumaa fedha biyyaalessaa jiru kan naashinaal intarest kan jedhu giddu galeessa abbaa hunda biyya kanaati. Odoo gara kan hin geejjinweenii biyya Itoophiyaa kanaaf yaadanii qaamota kallattii hundaan hidhatanii socho'an kana jinweenii hojii kun jedhanii walitti fidanii. Osoo gidduu seenanii yaada jedhu qabu malee amma xareeffatanii kana yoo irra kaanii gama sanaanis furmaanni waan isaan irra kaaniifis wanni ammatti dhaabatu natti fakkaatu.
Maqaan kunillee himuun barbaada. Baayiden waan akkas jedheef Itoophiyaan waan gadhiistus hin qabdu, waan sodaattus hin qabdu. Warra juuntaa faana harka waan qabuu fi sodaachise kana murteesseera yoo jedhe iyyuu. Nuti kana fudhachuu hin qabnu nan jedhan bakka kootii fudhachuus hin qabnu. Fuundura ta'uu kan qabu Itoophiyaan aras boorus fuunduras birmadummaa ishee eeggatte kan dhaabattudha. Hin sodaattus duubas hin deebitu kan dhufu immoo hundumtu keenyaa harka tokko taanee hinceenaas immoonaas Baayidenis waa akkasii iyyuu sodaachuus hin qabnu.
Mo'aa Alamaayyoon jedhama. Amboo Yuunivarsiitii Dipaartimentii Soosiyoolojii irraati. Uummanni akka waliigalaatti kan inni barbaadu nageenya. Qaamni kamiyyuu, qaamni biyya keessaa jirus, qaamni biyya alaa jirus kamiyyuu nageenya barbaada. Keessumaa gara gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaadhaaf tasgabbiin dhufuunsaa baay'ee murteessaadha. Inni kun poozitiiv seekshiniidhaa fi negatiiv seekshinii qofaadhaan kan furamu qofaas miti. Waldhabdee jechuun waan hamaa jechuu miti garaagarummaa yaadaati. Garaagarummaa yaadaa sun. Negoseeshiniidhaan hiikama. Gara negoseeshinii gara waliigaltee irra darbee gara walitti bu'iinsaarra yoo kan dhufu ta'ee garuu badiin lubbuu namootaa rangaa qabeenyaa rangaa uummatni hin jeeqama. Infileeshiniin hin dabalaa bu'aa ba'iin baay'een biyya keessatti waan uumamuuf dhiibbaan biyyoota weestanii hin dhufin dura gara uummataatiin mari'ataniitu gara nagaatti dhufuun hunda keenyaaf win win sinaariyoo hunda keenyaaf carraa gaarii ta'a. Qaama kamiin haa ta'u. Hin barbaachisu yoo kan jedhu ta'e tarkaanfiin sun fudhatamuun barbaachisaadha. Eenyurattu uummati iyyuu waraana kan akka hin barbaanne tureera. Mootummaanis irratti garaagaraatiin waraanni kun bu'aa akka hin qabne ni beeka. Qaamni waraanni kun ni bu'aa nuu qaba jedhee deeggaraa jiru duukaa bu'aa jiru hin jiru. Kanas ta'ee uummatitu gara qoqqobbiin sun utuu hin dhufin sadarkaa keenyatti akka hin fixu abbaan jedhe qaamni kamiyyuu. Akka namatti niwutiraal ta'ee yeroo dubbatu qaamni kamiyyuu lakkii qoqqobbii suni tun dhufin nageenyaa hin xumurre hojii qoqqobbii sun furmaata ta'a jedhee yaada.
Maqaa koo ibsuun barbaadu. Kan akka kiyyaatti qaamni gara lamaan iyyuu otoo yaada giddu galeessaa yaada isaa walitti fidatee waliin mari'ate gaarii natti fakkaata. Kufaatiidhaafis wal kaasuufis numatu waliif deeggarsa waan ta'eef otoo qaamni gara lamaan iyyuu. Walitti dhufee mari'ate natti tola akka kootti. Darbee immoo lolli keessaa falaan jiru kunis immoo biyya keenya irratti kufaatii fida waan ta'eef mari'achuun mabba'ee sirratti fakkaata.
Maqaan koo Takkuluu Miratuu jedhama. Waggaa kana guutuu dhuunfaa lamaa fi dhufatanii rakkoo CFLF uummata Itoophiyaa irratti
waraana labsee amma yoona taasifamuu dandeenye. Haa ta'uu fi warri yakka kana hojjetan namoota muraasa aangoo irra akka turaniif warri tumsan dogoggora ta'uusaa agarsiisa. Haa ta'uu fi biyyi kun yeroo ammaa kana tasgabbaa'uudhaaf waraanni barbaachisaa miti. Waraanni seeraan ala ta'uusaa beekamuu qaba. Haa ta'uu fi yeroo darbe mootummaan Ameerikaa Joon Baayden qoqqoodhii isaanii biyya kanarratti raawwatan hojjetan sirrii akkan isaanii hubadha. Haa ta'uu fi yakka kan hojjete gaafatamuu qaba. Yakka kan ammoo qoqqoodhii kan isaanii seeraan ala wantoota nama muraasaan kuni amma kana babal'atti waan jiru namoonni kana yakka kana hojjetan itti gaafatamuu qabu biyyi jeeqamuun irra jiraatu. Tasgabbiin akka bu'uuf gargaarsa dabalatee mootummaan gadi fageenya waraana kun isaan nageenya araara itoo godhamee gaarii natti fakkaata.
Haalli jiraatama lalaangooti akka nama barate nama waan biyya isaas waan gaarii yaadu tokkotti agarri isa kana dubbisatti keenyatoota Yuunaayitid Neeshin gochuuwwan qabsiisanii qabsiisan isaa jedhanii kaasanii Itoophiyaanis biyyoota paawundiingii mandartuuf Yuunaayitid Neeshin godhaman keessaa tokko waan taate. Inni kun dhibba nageenyaa fi humanitaariyaanii fi kanaafu yaada isaan isaa kan kun akka yaada qajeelaa gaarii kanaaf turii kan jedha. Inni Itoophiyaan nageenya kan nu gargaaru nageenya gargaara. Wanti qaamni yaalitti godhamee kun qaamni waanta godhee fi kun waan gaarii jedhanii nageenya faayyee fi jedhanii nageenya fidanii natti tolanii.